Еврорадио.фм.
Программа «Кардиограмма» у твоих рифме.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Сёння з вами Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме мы пагаворым пра наступнае. Каля вёскі Нядашава 2 депутат знішчыў унікальныя курганы.
Они небольшие, до метра, очень пологие, уже давно заросли дерновником. Откуда они появились там, я не могу это пояснить. То есть даже вот старые люди, которые там живут, они говорят, что они там были всегда.
Экспертиза Міністерства юстиції каже про невиноватість опозиційного активіста, однак судові тяжби протягуються.
Они дали заключение, что мы действовали правильно, что отторжением действующего законодательства, но это не приняло внимание на суде.
Так само поразмовляем про то, что Могилёве змагается, как пикеты дозволяли проводить у центра города.
Я подал апелляцию в областной суд, потому что решение суда, я считаю, неправомерно. Это ущемляет мои права на свободу выражения моего мнения.
До гэтых и інших тем мы вернемся одразу после музычной паузы.
Европейское радио для Беларуси.
З вами Вольга Міскевіч, і ми розпочинаємо програму «Кардіограма», як завсёды, загляду правоабарончых новин. Совет ООН по правам человека разглядит ситуацию в Беларуси. С такой пропановой выступил Европейский Союз. У специальной постанове Совета ЕС говорится, что белорусская ситуация с правами человека будет одним из главных приоритетов Европейского Союза на сессии Совета ООН по правам человека. Эта сессия отбудется у червени 2013 года. Керовники МЗС краин Европейского Союза приняли это на гэтую пастанову нават без абмеркаванняў. Паседжанне прайшло ў панядзелак у Брусэлі. У дакуменце ў прыватнасці гаворыцца, што Еўрапейскі саюз лічыць прыярытэтным таксама абмеркаваць сітуацыю з правамі чалавека ў Сірыі, дзе парушаецца міжнароднае права. ЕС настойлівае, што парушэнні не павінны заставацца без пакаранымі. Згадваюцца таксама парушэнні правоў чалавека ў КНДР, Іране, Шры-Ланцы, Малі, Мьянме, Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, Эрытрэі, Судане и Паўднёвым Судане.
Кардыяграма.
Журналістцы Ірыне Халіб параілі з'ехаць за мяжу і не вяртацца. Пра гэта Ірына Халіб распавяла пасля вяртання з інспекцыям партызанскага РАУС горада Мінска. Нагадаю, што на мінулым тыдні Халіб атрымала дазвол на часовы выезд у Вялікабрытанію да мужа Андрэя Саннікава, а таксама на выезд у Маскву ў рэдакцыю «Новай газеты», дзе яна працуе. Па словах Ірыны Халіб, які перадае «Харта-97», яна прыйшла адзначыцца згодна з прысудам. Алем сустрэў яе начальніка аддзела наглядна выканаўшай дзейнасці Мінскай гарадской міліцыі Аляксандр Купчэня. Міліцэйскі начальнік, кажа Халіб, пачаў крычаць на яе і патрабаваў, каб яна як мага хутчэй з'язджала з краіны. Ён сказаў, што ёй адкрылі мяжу на выезд і яна да гэтага часу знаходзіцца ў Беларусі. Параіў забраць дзіцяці і з'ехаць і атрымаць палітычны прытулак таксама ў Вялікабрытаніі. Дадаў, што Беларусі яна не патрэбная. Халіб лічыць, што заявы Купчыні з'яўляюцца грубым парушэннем і не выключае, што падаць заявку ў пракуратуру на імя міністра ўнутраных справ. Калі ў дзеяннях Купчыні няма складу крымінальнага злачынства, то ўжо падставаў для службовага расследавання больш, чым дастаткова, лічыць журналістка.
Кардыяграма.
Еніка Лойку судзіць за акцыю абароны беларускай мовы. Скульптар правёў у дзень роднай мовы акцыю каля сталічнай гімназіі нумар 4. Ляганку гімназіям Лойка разгарнуў плакат «Віншую з днём роднай мовы». Гімназія нумар 4 была апошняй з беларускай мовай навучання. За гэтымі дзеяннямі назірала міліцыя. Журналістам Енік Лойка заявіў, што адбываецца русіфікацыя адукацыі. У прыклад, ён прывёў той факт, што летась у статут беларускамоўнай гімназіі нумар 4 былі ўнесены змены, які дазваляюць выкладаць цяпер там на рускай мове. Праз нейкі час Лойкам скончыў сваё пікатаванне і сышоў. Пазней скульптар паспеў паведаміць па тэлефоне, што яго затрымалі міліцыянты, інфармуе Радыё Свабода. Полторы гадзіны пра яго месцазнаходжанне нічога не было вядома. Жонка Лойкі не магла атрымаць пацверджанне, што муж знаходзіцца ў РУС Фрунзенскага раёна, і даведалася, што ён там выпадкова. Цяпер працягваецца судовае паседжанне. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой абмяркуем навіны рэгіёнаў. Працягваем агляд праваабарончых навін і зараз завітваем у рэгіёны. Следчы выявілі, хто зрабіў выбух каля віцебскага КДБ. Пра гэта паведаміў начальнік управлення следчага камітэта па віцебскай вобласці Владзімір Шалухін і начальнік віцебскага аблвыканкама УС віцебскага аблвыканкама Ігар Яўсеев. Па іх слову, якія перадаем БелТА, крымінальная справа, пачатая з нагоды хуліганства, ужо раскрытая. Вінаваты называюць жанчыну, раней асуджану за пашкоджанне маёмасці, хуліганства і крадзяжы. У каментары Інтэрфакс.бай афіцыйная прадстаўніца віцебскага следчага камітэта Інна Гарбачова паведаміла, што падазраванай віцяблянцы ёй 42 гады. Яна ўжо затрыманая. Пры ператрусе дома ў жанчыны знайшлі паўагульны сшытак з запісамі ад рукі пра выбуховыя рэчыва, а таксама спосабы вырабу выбуховых сумесяў і налепкамі з газетных выразак ад разнастайных выбухаў, тым ліку ад выбуху каля адміністрацыі будынка КДБ па Віцебскай вобласці. Таксама паведамляецца, што жанчыны знайшлі некалькі самаробных выбуховых прыстасаванняў, запакаваных у бляшанку з-пад энергетычнага напою і півам. Таксама знайшлі каля 100 петардаў, пнеўматычны пісталет і клейкую стужку. І таксама падчас допыту, перад допытам, жанчыне далі бясплатную юрыдычную кансультацыю, што даволі цікава. Кансультацыя была адваката. Падчас допыту абвінавачаная аддача паказанняў адмовілася. Нагадаю, што выбух адбыўся вечарам 11 лістапада 2012 году. У выніку падрыву прымітыўнага самаробнага піратэхнічнага прыстасавання былі пашкоджаны дзве шыбы. Крымінальную справу распачалі па артыкуле хуліганства. Яе расследавае група найбольш дасведчаных супрацоўнікаў следчага камітэта. Было дапытана больш за 400 чалавек. Было праведзена звыш 300 экспертызаў.
Кардыяграма.
Лепшым па прафесіі стаў пракурор, пакараны за непрафесіяналізм. Адміністрацыя Ленінскага раёна Магілёва падвяла вынікі раённага спаборніцтва за званне «Лепшы па прафесіі». Ганаровае званне з уручэннем дыплома і грашовую прэмію у паўмільёна рублёў атрымаў памочнік пракурора Ленінскага раёна Кірыл Абрамаў. Між тым, як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», у канцы 2012 года гэтага супрацоўніка пазбавілі прэміі за неякасна праведзеную праверку па пісьмовых зваротах непаўналетніх дзяцей грамадскай актывісткі Наталі Шкадун у камісію па справах непаўнагадовых. Тады адказы на свае пісьмовыя звароты атрымалі толькі двое з трох дзяцей. Наталя Шкадун звярнулася ў прокуратуру Ленінскага раёна з просьбы праверыць парушэнне законадаўства аб зваротах грамадзян. Аднак памочнік прокурора Кірыл Абрамаў не пабачыў парушэнне законам. А вось Магілёўская абласная прокуратура парушэнне ўсё ж такі выявіла. У выніку тады Кірыл Абрамаў быў дэпрэміраваны. Нагадаю, што прычынай скаргі Наталі Шкадун і яе сям'і сталі невыносныя ўмовы іх пражывання. Рамонт у дзвюх кватэрах, атрыманых сям'ёй Шкадун, не завершаны будаўнікамі да гэтага часу і пражываць там немагчыма. Жанчына судзіцца з будаўнічай арганізацыяй, якая пабудавала гэты дом і не завершыла ўнутраныя аддзелачныя работы. Перарываемся на музычную паузу. Пасля музычнай паузы нас чакае размова з экспертам з Украіны. Пагаворым, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца беларускія праваабаронцы.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
І з вамі Вольга Міцкевіч. Кіеўскі дом правоў чалавека зарганізаваў семінар для беларускіх праваабаронцаў. Што агульнага ў працы украінскіх і беларускіх праваабаронцаў? З якімі цяжкасцямі сутыкаецца ў працы праваабаронцаў Беларусі? Пра гэта з кіраўніком гэтай праваабарончай арганізацыі Аркадзем Бушчынкам паразмаўляў наш карэспандэнт Дзмітер Лукашук. Яму я і перадаю зараз слова.
У чым праблема беларускіх праваабаронцаў, распавядае Еўрарадыё кіраўнік Кіеўскага дома правоў чалавека Аркадзь Бушчынка. Вы стали организатором семинара «Правы человека у Беларуси». А чому эта тема вас затекавила?
У нас как бы двоякая цель. С одной стороны, не допустить скатывания Украины по тому же пути, по которому пошли наши соседи. И с другой стороны, помочь нашим соседям, предоставить им площадку для того, чтобы для их активности. Потому что я знаю, что и в России, и в Беларуси часто активисты не могут работать спокойно. Мы хотели бы предоставить им площадку для такой работы.
Скорее всего, услышите в ответ такое: вы посмотрите, что у вас делается. Та же самая ситуация с Юлией Тимошенко. Других хватает всяких ситуаций. Со своим разберитесь, а потом уже нам помогайте. Вот что вы ответите?
Безусловно, главный фокус нашего внимания – это наше правительство и ситуация в Украине. Мы не будем помогать строить государство, порядки какие-то в России, в Беларуси или в других странах. Мы будем помогать правозащитникам работать для своих стран. Мы из чувства солидарности, из понимания важности вообще гражданского общества готовы содействовать вообще гражданской активности в любых из этих стран. С точки зрения территории мы наиболее, мы считаем, удобны. С точки зрения визовых режимов и других вопросов, чисто практических, Киев более удобное место, чем другие страны. Поэтому это одна из наших целей. Это не значит, что мы забываем о наших правительствах. Мы не собираемся работать как foreign office, там, улаживать дела в других странах, забывая о своих. Нет, мы будем продолжать работать. Это наша цель. Мы не сможем стать региональным центром, если начнет ухудшаться ситуация в Украине, потому что здесь также станет трудно работать, как стало трудно работать в России, в Узбекистане, в Азербайджане, в Беларуси.
Ваша помощь белорусским правозащитникам поможет им, вот извините за такую тавтологию, помогать именно даже не политзаключенным 13, которые есть в Беларуси, а вот простым людям белорусским?
Я надеюсь, я много раз встречался с белорусами, с белорусскими правозащитниками, гражданскими активистами. С моей точки зрения, белорусские правозащитники слишком мало внимания уделяют именно вот системным проблемам обычных людей. К сожалению, они сильно фокусируются на политически громких таких делах. Где-то существует, мое личное впечатление, где-то у них существует убеждение, что если вот эту власть каким-то образом убрать, то все, настанет мир во всем мире, счастье абсолютно, и все, никаких проблем не будет. Это абсолютная как бы обманка, потому что уйдет эта власть, безусловно, Лукашенко в конце концов заменит кто-то другой, а проблемы останутся. Вот эти вот проблемы системные, они как раз являются заботой правозащитников, независимо от того, кто находится у власти. Русским правозащитникам помогло бы вот некое дистанцирование от личностей, от того, кто находится у власти. Фокусировка на действительно реальных, серьезных проблемах. А их много. Там пытки, плохие условия содержания, нарушения там прав, в том числе и социальных.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Кардиограмма.
Больш падрабязна з гэтым інтэрв'ю можна азнаёміцца на нашай старонцы еўрарадыё.фм, ці можна жыць таксама спраўдзіць на еўрарадыё.бі. Пакуль што мы перарываемся на музычную паузу ад гурта Джэй Морс адразу пасля ім і працягнем размову пра сістэмную праблему звычайных людзей. Паразмаўляем пра тое, што мы не адзін раз чулі пра катаванні за кратамі, пра перавышэнне паўнамоцтваў людзей у пагонах і акурат пра катаванні ў маладзечнаскім РАУС даведаемся адразу пасля музычнай паузы. З вами Вольга Міцкевіч, і мы працягваем размаўляць пра нашу праваабарончую тэму. Не так давно мы расказалі пра тое, што вартаўнік адной з мінскіх аўтастаянак Васіль Сарочык, якога на працягу 6 гадзін міліцыянты катавалі, збівалі ў адным з мінскіх РАУС, каб ён сябе агаварыў. Цяпер Васіль дамагаецца прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Сёння мы раскажам пра жыхарку Маладзечна, якая ў навагоднюю ноч дазнала такіх ненавагодніх цудаў у мясцовым РАУС, што пакінула пастарунак у машыне хуткай дапамогі.
У байнет трапіла правакацыйнае відэа з міліцэйскага пастарунка. Зараз міліцыянты разбіраюцца не з затрыманнем дзяўчыны, якое адлюстравана на відэа, а ў тым, як запіс мог трапіць у інтэрнэт. Гераіня роліка расказвае, што вельмі радая публікацыі.
Она появилась на днях, мне, то есть мне сказали, я не буду скрывать, я очень обрадовалась. Вот, правда, мне не сказали, каким образом, но я очень рада, что все-таки это видео есть.
Яе блізкае і міжвольнае знаёмства з міліцыянерамі адбылося больш за год таму, у навагоднюю ноч 2012. Алеся разам з сястрой сустракала свята ў клубе «Нео». Пасварылася з аховай клуба і згубіла телефон. Супрацоўнікі департамента аховы не толькі адмовіліся прымаць заяву ад дзяўчыны, але яшчэ і адвезлі яе ў пастарунак. У выніку Садовская з паўгадзіны пасядзела ў стакане, даведалася, што такое ластаўка, і амаль да абеда 1 студзеня назірала за жыццём пастарунка. Выходзіла з яго ўжо з дапамогай медыка. Суд так і не прызнаў Садоўскую ў нечым вінаватай, а яе справу закрылі. Выпадак меў усе шансы застацца адным са шматлікіх такіх жа, каб не запісы з відэакамер назірання маладзечанскага РУУС. 18 лютога 2013 году яны раптам з'яўляюцца на YouTube і ў момант аблятаюць байнет. Юрыст праваабарончай арганізацыі «Платформа» Алёна Красоўская-Каспяровіч, на сайце якой былі апублікаваныя ролікі, расказвае, што дастаць відэа было няпроста.
Ну, естественно, іх ніхто нам даваць не сабіраўся. Но среди сотрудников милиции есть люди, которые, которым тоже не нравится то, что происходит с такими с людьми, как с Олесей Садовской вот произошло. Поэтому мы все-таки вышли на человека, который смог нам помочь в получении этой видеозаписи.
Правоабаронцы рассказывают, что нават судьи не могут побачить видеозаписи с пасторунков. Милицианты, якія проходят по разных справах, говорят, что видеозаписов попросту не існуе. Мовляв, техника зламалася.
Это у нас стандартная практика, хотя мы уверены, что все эти видеозаписи, записи имеются в наличии, просто чтобы не подставлять своих сотрудников, дают отписку о том, что камеры не работали, либо видеозаписи уничтожены.
Скаржится правооборонца. В управлении внутренних справ Мінгарвыканкама про публикацию видео с молодеченского пасторунка говорят коротко. Будем разбираться. Коли это на самом деле видео с райотдела милиции, то будем высветлять крыницу утечки. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Дзякую Алесю Пілецкаму. Хочацца дадаць, што мы і далі будзем у праграме сачыць за такімі выпадкамі пярэваратня ў пагонах. Дарэчы, сёння з'явілася інфармацыя, што падобная сітуацыя здарылася ў лідскім РАУС. Там браты Шкурко таксама пастарунак пакінулі толькі з дапамогай хуткай дапамогі. У праграме «Кардыяграма» мы ўжо распавядалі пра тое, як дэпутат Магілёўскага раённага савета дэпутатаў завалодаў незаконна лугам каля вёскі Нядашава 2. Мала таго, што зараў агульную зямлю, скардзіцца вяскоўца, заблакаваў выйсце да вадаёма, дык яшчэ знішчыў старажытныя курганы. Ці прыцягнуць фермера дэпутата да адказнасці, даведаемся проста зараз ад Ані Балахович.
Пад Магілёвам разам з Глебай фермер разараў старажытныя курганы. Цяпер тут працуюць чорныя капальнікі. Спецыялісты да знішчанай гістарычнай каштоўнасці яшчэ не даехалі. У сувязі з гэтым старшыня Магілёўскай абласной рады таварыства аховы помнікаў Уладзімір Краўчанка рыхтуе скаргу ў мясцовы выканкам, каб прыцягнуць неабачлівага фермера да адміністрацыйнай адказнасці. Жыхар вёскі Нядашава 2 Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці Дзмітрый Яўстратаў адзін з першых заўважыў, як па былым лузе пайшла цяжкая тэхніка мясцовага фермера. Кіраўніка сялянска-фермерскай гаспадаркі Пралесак і дэпутата Магілёўскага раённага і сельскага савета дэпутатаў Юрыя Коршунава. У пазамінулым годзе фермер-дэпутат выкарчаваў дрэвы на лузе, прыбраў камяні і ў дадатак разараў старажытныя курганы. Аднак тады ні ў каго не хапіла смеласці расказаць пра ўсё гэта журналістам, распавядае вясковец Змітер Яўстратаў.
Я радзіўся ў гэтым населённым пункце Нідашу 2, поэтому то, што яны там ёсць, я это знаю з самага дзецтва. Яны небольшыя, до метра, очень пологія, ўжо давно зараслі дзярновнікам. Адкуда яны з'явіліся там, я не магу это паясніць. То есть даже вот старыя люди, которые там живут, они говорят, что они там были всегда. Когда земельный участок передали фермерскому хозяйству, он пригнал технику, у него есть там кадоры, погрузчики, трактора, стал этот грунт загружать на прицепы тракторов и просто развез по всему земельному участку, который ему был передан.
Одразу после этого выпадку у вёску нахлынули черные копальники, якія дагэтуль з мінашукальниками спадзяюцца знайсці старажытные речи и достают земли не только монеты, але и рештки старажитных упрыгожанняў. Сам Змітер Яўстратаў отшукал некалькі таких монет. Магілёўскі археолог Ігор Марзалюк датаваў их 16-17 стагоддзям і сказаў, што на тэрыторыі Нядашава 2 ніколі не праводзіліся археалагічныя раскопкі. Археолог выказаў здагадку, што на гэтым месцы магло знаходзіцца старажытнае селішча і пагадзіўся летам прыехаць на археалагічныя раскопкі. Старшыня Магілёўскай абласной рады таварыства аховы помніка Уладзімір Краўчанка кажа, што мясцовыя ўлады як як знищали, так і протягують знищать історичну спадщину города.
В городе Могилеве очень много уничтожается памятников архитектуры, истории. То, что на могильниках строится сооружение, всем известное захоронение 1661 года, где могиле русских воинов поставили автозаправочную станцию Белнефтехима. То же самое происходит и в окрестностях. Уничтожаются старые могильники, распахивается земля, уничтожаются курганы. Совершенно не реагируют власти на то, что масса черных копателей вскрывает археологические памятники. В случае с Нядашевским сельским советом это тому свидетельство.
Варто додать, что жихары вёски Нядашева-2 на даденный момент судятся с фермером Юрием Коршуновым. И они незадоволены тем, что мясцовый сельсовет передал ему у пожитёвую аренду землю агульного корыстания без проведения громадских слуханий. А проч того, высветлилось, что земля с разраду Луговой была переведена у разрад Ворной задним днем. Прокуратура выявила факты шматликих порушений при передаче земли фермеру. Однако делянка так и застается у его корыстанні. Жихаров не задовольняет еще и то, что разоравши луг, фермер Юрий Коршунов обмежевал доступ до водоема усей вёсцы. Служба информации Еврорадио.
То, что старожитные курганы основали каля вёскі Нядашева, ведали специалисты, сцвярджаюць краязнаўцы. А вось про курганы каля вёскі Нядашева-2 никто не ведал, як оказывается, акрамя мясцовых жыхароў. Теперь пустое пытанне, як хутка приедут специалисты, каб мець магчымасць даць оценку страты гістарычнай спадчыны, да таго, як чорнакапацелі ўсё расцягаюць. І ці магчыма праз суд прыцягнуць да адказнасці гэтага фермера-депутата, калі курганы не мелі статусу помнікаў гісторыка-культурнай каштоўнасці. Але кожны ведае, ні бога, ні багов, ні спачылых продкаў лепш не чапаць. У цывілізаваных краінах шануюць не толькі правы жывых, але ім шануюць памяць памерлых.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Перерываемся на музычную паузу от гурта The Q. Адразу пасля яе нас чакаюць наши сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Застаемся на Магілёўшыне, дзе актывісты партыі АГП дамагаюцца, каб мясцовая ўлада ўсё ж такі давала дазвол на правядзенне пікетаў не на ўскрайку горада Магілёва, а ў людных месцах. Бо пікет гэта ў першую чаргу публічнае выказванне сваіх меркаванняў. Так, сябры, АГП ў снежні 2012 года падалі ажно 10 заявак на правядзенне пікетаў у гадавіну плошчы 2010 года. Каб распавесці магілёўцам не толькі пра плошчу, але і пра прыватызацыю, якую плануе ўлада. Інакш як прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў вузкімі коламі не назавеш. Так кажуць сябры парты АГП. Што ж з гэтага атрымалася? Даведаемся ў рубрыцы «Самаабарона».
У Магілёве сябар АГП абскарджвае забарону на правядзенне пікета ў абласным судзе. Пасля таго, як мясцовыя ўлады ў снежні на чарговую гадавіну плошчу адказалі адмовай на 10 заявак актывістаў АГП на правядзенне пікета ў цэнтры гораду, з касацыйнай скаргай ў абласны суд звярнуўся кіраўнік Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Пра суд Уладзімір Шанцаў хоча дамагчыся таго, каб мясцовыя ўлады нарэшце пачалі даваць дазволы на правядзенне масавых мерапрыемстваў не на гарадской перыферыі, а ў людных месцах, размещенных у центре города, рассказывая Владимир Шанцев.
Я подал апелляцию в областной суд, потому что решение суда Ленинского района, я считаю, неправомерно. Это ущемляет мои права на свободу выражения моего мнения и право на свободу проведения массовых мероприятий, которые записаны также в Конституции.
Лидер могилевских либералов личит, что мясцовые улады порушают так само артикул 23 Конституции Республики Беларусь, где позначено, что никто не может корыстаться перевагами и привилеями, якія суперечаць законам, констатуе Владимир Шанцаў.
Дело в том, что горосполком издал постановление на проведение массовых мероприятий, в котором определено, что место проведения массовых мероприятий для политических партий отдельных граждан является заброшенный стадион на окраине города, а вместе с тем горосполком власть имеет право проводить мероприятия где хочет, когда захочет, и причем они не платят за работу сотрудников милиции, медобслуживания, за работу коммунальных служб, обслуживание этого мероприятия. А мы в все остальные должны платить.
Политик незадоволены так само тем, что призначать место для проведения пикета на закинутом стадионе – это нонсенс. Больше за то, Владимир Шанцев переконан, что улада не ведая самого значения слова «пикет».
В разных источниках мы можем прочитать, что пикет – это форма публичного выражения своего мнения путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты или средства наглядной агитации. А кого он будет пикетировать на стадионе, где никого нет?
Лидер Могилевской областной организации ГП так само означает, что подчас судового посяджения у суде Ленинского района города супрацовник отдела идеологии горвыканкама Аскольченков поведомил, что у забороне на проведение пикета нема никакой дискриминации. Пикетование забороняется всем политическим силам, которые подают заявки не у вызначенных горвыканкамом местах. Юрась Высоцкий специально для программы «Кардиограмма».
І наприкінці програми засталася наша апошня рубрика «Ти можеш». Сябор партії «Справедливий світ» Яуєн Басаревський вирішив взяти удел у виборах у місцевий совет у 2010 році у Жлобіні. Не той, що він працював на посаді при місцевій владі, не той, що він був і сярод місцевих політичних елітів при БССР, не позбавили його політичного переслєду. Бо він собрався вилучати свою кандидатуру від опозиції комуністичної партії, де є ще супроць тогочасного старшині районного совету депутатів. У виніку на Євгена Басаревського була заведена кримінальна справа, по якій йому погрожало позбавлення волі до 10 годів з конфіскацією майомості. Як господар Євген змагається за свої права, довідаємося просто зараз у рубриці «Ти можеш».
Сябру партії «Справедливий світ» Євгену Басаревському погрожають 3 роки позбавлення волі. Таке рішення по його справі виніс Жлобінський районний суд. Євген Басаревський був директором Центру управління комунальної власності Жлобіна і здавав у оренду городські помешкання. Але коли він собрався балотуватися у місцеві депутати, його обвинуватили у невиплаті усіх податків. Кримінальна справа супроць політичного активіста була розпочата у 2010 році. Провірка Держконтролю виявила, що центр під керівництвом Басаревського быццем бы ухилявся от выплаты половы арендной платы, чем нанес материальную шкоду державе на сумму больше за 180 миллионов рублей. Сам Басаревский лечит, что никакого законодавства не порушал, а претензии комитету Держконтролю узникли за недопрацовки президентских указов. На бок обвинувашенного стало и Министерство юстиции, рассказывая Яуген Басаревский.
В процессе суда обратились в институт экспертизы. Они дали заключение, что мы действовали правильно, что которого контроль составил с нарушением действующего законодательства. Но это не приняло внимания.
У аналогічної ситуації оказався і директор такого ж підприємства у Рогачові, якого так само обвинуватили у невиплаті полови податків. Однак суд у випадку рогачовського директора обмежувався штрафом за адміністраційне правопорушення. Тим часом на жлобінського комуніста Яуєна Басаревського завели кримінальну справу і присудили до 3 років тюрми з відтерміновкою на 2 роки. Він не погодився з присудом і вирішив боронити свої права. З касаційної скарги Басаревський звернувся у Гомельський обласний суд. Той отменил решение районного суда и накировал справу на новый разгляд, рассказывая керовник Жлобинской районной партии «Справедливый свет» Валерий Рыбченко.
Отбыл подтверждение областного суда, который вот такое решение принял, что отменить решение первой инстанции и накировать в тот же суд на повторный разгляд. И они сослались в фактах у областном суде, что по первому экспертизу не сослались, а судья налогов не увеличивает. Выники этой экспертизы это по первое. По другое, что там вельми шмат порушення у протоколі.
Покуль процес протягується, справу розглядає інший суддя. На даний момент про рацію Євгена Басаревського свідчить і експертиза Міністерства юстиції, і рішення обласного суда, який не знайшов злочинства у діяннях комуніста. Служба інформації Єврорадіо.
На этом правооборонная программа «Кардиограмма» подошла до своего завершения. Коли у вас есть информация, с которой вы хотите со мной поделиться, и как она прогучала у эфира в программе «Кардиограмма», досылайте на почтовую скриню info@euroradio.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». А я, Вольга Мискевич, развитываюсь с вами. Встретимся у программе «Кардиограмма» ровно простый день.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.